kulan wanaagsan aan dhammaantiin baa dhegaystayaal kuna soo dhawaaday idaacadda caawa iyo weliba dunida ee laantaab soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 5 August sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaabana ee 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com idaacadda dunida iyo caawana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a daraasada laga sameeyey waxbarashada soomaaliya oo shalay lagu soo bandhigay magaalada muqdisho.
Si guud hadafka laga leeyahay waxa weeyaan inaan iftiimino aqoonyahanka soomaaliyeed ee sanadkasta soo qalan jibiya, inagoo usii kala able ableynay hadba qeybaha ama aan yidhaahday kuliyadaha ay kasoo baxeen, tiradooda, magaalooyinka ay kasoo kala baxeen.
barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan soomaalida qaxoontiga ku ah dalka eritrea.
sadcadna ma ay sheegin wax, laakiin annaga waxaan ognahay eritrea iyo adduunka iyo uncrka iyo un agencies kasta ay isku yihiin. Waxay nagu yidhaahdeen halkaa mar, wuxuu nagu yiri ninkaasi dalkoodiibay joogaan, maxay ka doonayaan dalkat. Marka waxaan ku yidhi hadda istiqaar bay leeyihiin inay meeshay rabaan inay
waa sidoo kale aan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey daba dhibaato ba-aan ku haya qaybaha dalka Turkiga, gobolka Victoria ee dalka Australia oo lagu soo rogay xayiraado cusub oo dhinaca xanuunka COVID-19. barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey xubintii dooda gaabnayd iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal idaacaddan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ibraahim raisi ayaa khamiistan maanta loo dhaariyey inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka iiraan. ninkan oo garsoore hore u soo ahaa ayaa aqlabiyada ku guulaystay doorashadii dhacday bishii juun. codayntaas oo dadka u soo baxay ay hooseeyeen, sidoo kalena xubno tartamayey laga joojiyey inay doorashadaasi ku baratamaan. waxaana sida warbaahinta dowladdu maamusho ay sheegtay dadka dhaarinta ka qayb galay ka mid ah madaxweynaha dalka afghanistan ashraf ghani, madaxweynaha ciraaq abrahim saalix, iyo weliba ku-xigeenka xogeyaha guud ee midooda yurub ee arrimaha dibadda enrique mora. sidoo kale waxaa iyaguna goobjoog ahaa hogaamiyaha kooxda xamaas ismaaciil haniya iyo weliba ku-xigeenka xogeyaha guud ee xisbullah naciim qaasim. waxaana uu raasi xilkana la wareegayaa xilli iiraan ay waajahayso dhibaatooyin ay ka mid tahay saamaynta cunuqabateynta uu maraykanku ku soo rogay. booliiska dalka britain ayaa xidhay 11 qof oo qayb ka ahaa baaritaan lagu waday cunsuriyaday in hanaanka onlineka loo soo miriyey ciyaartoyga madowga ah ee kooxda kubadda cagta ingiriiska, taasoo salka ku haysay markii laga adkaaday bishii hore ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka yurub ee 2020. marcus rashford, jadon sacco, iyo weliba bukayo saka ayaa ahaa ciyaartooygii tacadiga uu ku dhacay kadib markii ay dhalin waayeen gool kulaagii amaba rigoorayaashii ay isla gaadheen xulka talyaaniga bishii julaay 12-keedii kadib markii ay ciyaartu ku dhammaatay barbardhac amaba gool iyo gool. waxaana dhacdadani keentay inay booliisku baaritaan ku bilaabaan iyo weliba cambaarayn xooggan oo ka timi kabtanka kooxda england, guddoomiyahooda, boqortooyada, hogaamiyaasha diinta iyo weliba siyaasiyiinta. kooxda ilaalisa ciyaaraha kubadda cagta ee dalka ingiriiska ayaa sheegtay in 207 qoraal oo lasoo dhigay warbaahinta bulshada loo aqoonsaday inay ahaayeen dembi, kuwaasoo 123 ka mid ah ay soo dhigeen dad dibadda jooga, halka 430 kalena ay soo qoreen dad ku sugan gudaha boqortooyada britain. kadib markii arbacadii shalay ay kiisaska guud ee xanuunka COVID-19 ee dunida laga diiwaan geliyey ay gaadheen 200 milyan, ayaa khubarada caafimaadka khamiistan maanta ay sheegeen in dadka la diiwaan geliyey ee caalamka ku dilay xanuunkan ay kor u dhaafeen 4,274,420 ruux. ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay in tirada aanan la xisaabin ee dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ay 2 iyo weliba 3 jibaar ka badan tahay inta aanay soo gudbin dowladuhu. Arbacadii shalay oo keliya ayaa 12,245 qof guud ahaanba caalamka loo diiwaan geliyay inay u dhinteen xanuunka, waxaana ugu badnaana isla markaana ugu badnaan ilaahda ee dalka Indoneesiya oo soo gudbiyay 1,793 qof, halka wadanka Brazil uu ku xigay oo diiwaan geliyay 1,507, sidoo kalena wadanka Ruushka isaguna soo gudbiyay inay xanuunkan u dhinteen 749 qof. Guud ahaan dalka Mareykanka ayaa weli hogaaminaya kiisaska dhimashada xanuunka COVID-19 dunida, iyadoo ay ugu dhinteen dad gaaraya 614,785. ugu dambeyntiina ciidamada booliiska ee dalka Tansaaniya ee rabshadaha la dagaalama ayaa xiray dad taageerayaal ah oo ka mudaharaada iyo xariga hogaamiyaha mucaaridka dalkaasi Freeman Mbowe, iyadoo argagixiso ka dhan ahayd eeda argagixiso ka dhan ahaana dib loo dhigay. Mbowe ayaa mas-uuliyiin kale Mbowe iyo weliba mas-uuliyiin kale aan ilaahday oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ugu weyn ee Jandama ayaa bishii hore la xiday ka hor shiray qorshaysnaayeen oo ay ku dalbanayeen in dibaabeyn lagu sameeyo dastuurka. Nin kaloo da'diisu ay tahay 90 jir ayaa lagu eedeeyay maalgelinta argagixiso iyo weliba khiyaamo, iyadoo kiiskanna uu kiciyay dareen ku aadan xaaladda dimuqraadiyadda hoggaanka cusub ee dalkaasi Tansaaniya, isla markaana taasoo ay arrintan ay ka qabaana kooxaha ka shaqeeya xuquuqda aadamaha iyo weliba qaar ka mid a wadamada reer galbeedku. fiid wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. Hay-adda Iftiin Foundation ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa shalay soo bandhigtay daraasada lagu sameeyey waxbarashada sare ee Soomaaliya. xogta ay warbixintan xambaarsantahay ayaa waxaa ka wareystay islamarkaana aan idhaahda nooga soo diray magaalada Nairobi amaaraahda dhegeystayaal warbixintan ka wareystay wariyahayaga Nairobi Yaasin Ciise Wardheere, waxaana uu ka wareystay guddoomiyaha hay-addan Iftiin Foundation Cabdillaahi Maxamed Xasan Black.
in ka badan 80 jaamacadood ayaa dalka Soomaaliya ka jira, intooda badanna waxa ay abuurmeen xilliga burburka 30-kii sane ee ugu dambeeyeed oo sanad walba ay ka soo baxaan in ka badan 10,000 oo arday, islamarkaana ay bartaan maadooyin kala duwan oo dadka Soomaalidu ay baahi weyn u qabaan, walow tayada iyo tirada aan si weyn laysu hadlayn karin marka la eego ama la barbardhigo jaamacadihii waddanku u lahaan jiray. shalay waxaa lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho daraasad ay soo bandhigtay hay-adda madaxa bannaan ee Iftiin Foundation ee uu madaxda ka yahay Cabdullaahi Maxamed Xasan Black oo ah nin saxafiya isla markaana ka shaqeeya hay-adaha dhinaca waxbarashada. waxa uu v o eda uga warramay bal guud ahaanba daraasadani waxa ay ku saabsan tahay marka la eego hadafka iyo ujeedada ka dambaysa iyo cidda ay ugu talagaleen.
bismillahi raxmaani raxiim. Yaasir, aad aad u mahadsan tahay. daraasadan waa daraasad sanadla ah oo ay hay-adda Iftiin Foundation soo bandhigto sanad kasta. daraasadan waxay soo bilaabatay sanadkii 2016. hadda waxa weeyaan waa daraasadii shanaad ee aan si joogto ah usoo bandhigayno. si guud hadafka laga leeyahay waxa weeyaan inaan iftiimino aqoonyahanka Soomaaliyeed ee sanad kasta soo qalinjibiya, inagoo usii kala ablaablaynay hadba qaybaha ama aan yidhaahda kulliyadaha ay kasoo baxeen, tiradooda, magaalooyinka ay kasoo kala baxeen, si cid kasta oo ku howlan horumarka waddanka ama ha noqoto dowladii ama ha noqoto hay-adihii caalamiga ah ama ha noqdaan xataa meesha ugu yar haddaan kaaga soo qaadno daraasadan sanad kasta waxaan ku aadinaa xilliga ay soo qarajibinayaan ardayda dugsiyada sare kasoo baxaya. waxaan ugu talagalnaa daraasada inay qayb ka noqoto ardayga inay u ifiso halka uu aadayo. meelaha daraasadan waxay sanadka soo bandhigtaa kulliyadaha sida loogu kala badan yahay iyo sida loogu kala yaryahay, kulliyadaha fursadaha leh, kuwa fursadaha aan lahayn. marka ujeedka ugu muhiimsan waxa weeyaan in la ogaado tirada ardayda soo baxday, qaybaha ay kasoo kala baxeen iyo guud ahaan goobaha ay kasoo kala baxeen loogu talagalay waxa weeyaan waa inta ku hoolan horta horumarka wadanka iyo howlahiisa si loo kalaano sawta aan danta kaleena ugu muhiimsan waxa weeyaan in la ogaado tirada guud markaad heshid ayaad wax qorsheyn kartaa
Abdullahi Balaag waxaa ka muuqata qaar ka mid ah caqabadaha waaweyn ee ku saabsan in jaamacado aad markii hore heshiin sanadihii hore in sanadkan helin maxay tahay sababtu adoo waliba isbarbardhigaya gabdhaha iyo wiilasha iyo guud ahaanba jaamacadu meelay ku yaalin
saxanka sanadkan wuxuu soo bandhigay waa sanadka markaan leeyahay waxa weeyaan ardayda sanadkii hore ee 2020 ka soo baxday jaamacadaha wadanka oo aan isleeyahay 190 iyo ka badan waa soo ururiseen tiradoodu waxay gaaraysaa 17,548 arday oo u kala qaybsamay markaan wiilasha iyo gabdhaha u kala dhignay 12,196 waa wiilasha una dhiganta 69.5% halka tirada gabdhuhuna ay ahaayeen 5,352 arday dhinaca kale markii lasoo ururiyo deegaanada wadanka jaamacadaha wadanka oo dhan markaa isku soo ururinay 88% ku dhowaad waxay kasoo baxeen magaalada Muqdisho inta kalena waxay kasoo baxeen mantaqana magaalooyinka wadanka tirooyinka magaalooyinka aan xogtan kasoo ururinay waa 11 magaalo tirada jaamacadaha ay ka qayb gashay mantaqana xogtana waa 52 jaamacado jaamacadahan aad bay u horumareen waxa weeyaan social media ay adeegsadaan website waaweyn ay leeyihiin jaamacad kasta xogtooda si gaar ah u soo bandhigtaan marka si gaar u soo bandhigto waxaan ka fikirnay miyaan haboonaan lahayn in xogahaas oo dhan inta la isku ururiyo hal meel loo keeno si qof kasta oo raba inuu wax ku ogaado waxbarashada sare ee wadanka uu u helo meel uu mataqaana ka helo warbixin rasmi ah marka maadaama ay tahay isxilqaan maadaama ay tahay maaragtay howl iftiinkii isku xil saartay oo dadka aan ka ururineyna ama jaamacadaha aan xogta ka ururineyna wadanka oo dhan ay tahay ilaa Boosaaso, Kismaayo, Baydhabo, Beledweyne wadanka intiisa guud ahaanba aan ka raadineyno mararka qaarkood communication-ka ciriiri noqonayaa mararka qaarkood mas-uuliyiintii jaamacadeed ee aad la xiriiri jirtay ayaa la bedelaya qolo cusub ay imaaneyso waqtiga kugu qaadanaysa markii aad fahamsiisid oo aad ka cusubtid xogtii taasaa mararka qaarkood dib waxay nooga dhigtaa ama jaamacado sanadkii hore nagala qayb qaatay ayaa sanadkan weyna sanadka kale waxaa dhacda jaamacado sanadkii hore warbixintan ama meediyaha ka dhageystay ama warbixinta ay gaartay inay kasoo qayb galaan marka maadaama hawshu aysan ahayn howl qasab ah howl isxilqaam ah oo jaamacadaha iyo iftiin ka dhexeysa ay tahay mararka qaarkood way imaaneysaa inay qolashale kasoo qayb gasho maanta kasoo qayb geliweyso
Braago waxaa muuqata kaalinta ku saabsan shirkadaha ama hay'adaha madaxa banaan ama dad shaqsiyaadi inay abuureen oo dadaal iyaga u gaara ay baa ka muuqata jaamacadaha laakiin dadkani tirada badan ee soo baxaya sida aad sheegtay 15,000 iyo 17,000 dadka wax tababara ood u qabataan ama shaqo abuurka door ma ku leedihiin
wallaahi horta iftiiminta waxay qayb ka tahay cid kasta inay isxilqaanto oo ay u aragto ardaydaas faraha badan la ee soo baxaya inay u baahan yihiin tawjiihin inay u baahan yihiin shaqo inay u baahan yihiin howl annagu markaa iska soo qaadno maxaad ka qayb qaadatay howlahaas markaa tiraahdaan annagu sanad kasta markaan ugu yarnahay 200 ilaa 300 arday ayaan tababar siinaa tababarkaasi laba nooc oo isugu jira waana ardayda waxaa keliya ugu talagalnay kasoo baxa dugsiyada jaamacadaha kasoo baxa ardaydaasi qaybna 170 waxaan u diyaarinaa suuqa shaqada sodan kamid ahna waxa way afkaar ganacsi la yimaadaan afkaarta ganacsi markay la yimaadaan ayaan maalgelin la raadinaa inagoo uga raadinayna bangiyada wadanka oo nidaamkooda si mataqaana anagana aan xoojin u noqono waayo bangiyada hadda cid kasta u ogol yihiin laakiin marka anaga tababar ardaygan soo siino annagu aan wadno annagu aan la socono fursada ayaa meeshaas ka jira marka annagu intaas yariista ayaan waxa ka qayb qaadanaa ardaydaas bal inaan sanadkiiba 100 arday marka qaarkood 200 arday aan suuqa shaqada geyn karno qaarkoodna aan ugu abuuri karno arrimaha ku saabsan maanta ganacsigooda in loo maalgeliyo
ugu dambeyntii jaamacaduhu aad bay u bateen ardayda kasoo baxayaana waa ay sii badanayaan marka qorshihiina xagga daraasadaha soo socda ma ku jiraan in aad talooyin ka bixin kartaan in dadka loo abuuro xirfado ama waxa vocational training la yiraahdo oo dugsiyo farsamo iyo waxyaaba ay ku shaqaystaan halkii qof waliba uu jaamacad aadi lahaa
aad iyo aad u baahsan tahay arrinta horta markaad cashar soo bandhigtid casharka tusaale laga qaataa hadda markaad daraasadaad u fiirsatid kuliyadaha ugu badan oo weliba aan oran karo 4 sano ee ugu dambeysay labada kuliyadood ee ugu tura badan ama kaalinta 3aad soo gala ama 4aad ama 2aad iyo 2aad noqda waa business iyo public administration oo aada u jeedid ardaydoo idil halkaa ina ku biireen bilcagsi halkii loo baahnaa kuliyadihii ama jaamacadihii kuliyadihii loo baahnaa arrimaha mataqaana wax soo saarka wadanka dhaqaalaha wadanka sidii mataqaana agriculture kii beerihii sidii kalluumaysigii ay ardayda ku yaryihiin marka xataa fursadan aan soo bandhigin waxay daraasad qayb u tahay in la arko baahidaas waxaan xasuustaa hay-ad kamid ah hay-adaha wadanka ka dhisan ee ardayda soo qalin jibisa سيسا فرصتها مارتي وحبرشو ديباديد أما وحبرشو العقل آلا سيسا تراسة دي سرد فرينة قلت سوقيب قلين وحيب أقو آنكو قارين أرضيقي دونة يئن بيرها أوبرتو أما دونة يئن أوبرتو دقالها أما دونة يئن أوبرتو كلو ميسي كلي إلي سين دونة محتر ديك وحبرشو تراسنا فرصت وحيك انتي مارتي افتد دراسة دي سميسة ايك انتوا
أيضا ما تطلع كاسو هو عبد الله محمد حسن بلاغ وأني صحفي إيش ما كان مرح كاهدا مرح بنان إيه تيم فونديشن بس يصور ليه جوين نيروبي
أدي هذا يودي استيال مهتسيه وريها يجي ياسين إيه صور ليه ورك عفمت كدون كمرك مجيس على صق عبي الله إذا هذا دبليو إتش أو ياس شيء يعني إنك بدانا تضرب بقولش قال عفمت هذا الودلي أما بلدي لا إنك بدانا لبكون أو كلنا لودا وعيس لمركانا البربرية بقول الله حرم عفمت اسلمركان لو بربريه ودمده علاده كوبنيهين انتي ودخايس سنده 2018 iyo waliba 2020 wariya fiyo ee Lisa Shalain ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Geneva waxaana ino soo jeedinaysa Sahra Eidlan Nur
falanqayn muddo 3 sano ah socotay oo lagu sameeyay 17 wadan oo qalalaysa ka jira way kamid yihiin Ethiopia, Yemen, Syria, Mozambique, Palestine iyo Myanmar ayaa macluumaadkii ka soo baxay oo muujinaya in goobaha adeega caafimaadka weerar la beegsado sanadkan oo kaliya hay'adda WHO waxay diiwaan gelisay 588 weerar oo la beegsaday goobaha adeega degdegga ah ee caafimaadka oo ku kala yaalay 14 wadan waxana weerarada sanadkan ku dhintay 414 qof 287 qof oo kalena way ku dhaawacmeen dadka waxyeelada soo gaadhay ayaa la sheegay inay ahaayeen shaqaalihii caafimaadka iyo dadkii bukaanka ahaa ee goobahaasi ku sugnaa ama la daryeelay agaasimaha hay'adda WHO ee qaybta caafimaadka degdegga ah Altaf Musani ayaa sheegay in dhibaato xoogani ay ka soo gaadhay goobaha caafimaadka ee la weeraray iyadoo waliba lagu jiray xilliga xanuunka coronavirus uu saameyn weyn ku yeeshay dunida iyo wadamadaasiba.
Their impact reverberates on healthcare workers' mental health and willingness to report to work.
Waxay saameyn ku yeesheen caafimaadka maskaxda ee shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo rabitaanka inay u soo wargeliyaan shaqada si la mid ah sida ay bulshooyinka loo adeegayo u rabaan inay raadsadaan. Daryeel caafimaad sida oo kale waxa ay hoos u dhigayaa sidii wax loogu qaban lahaa dhibaatada caafimaad ee jirta.
And also drastically reduces resources for responding to a health crisis amongst others.
Musani waxa kale oo sheegay in marka la dilo shaqaalaha caafimaadka ama la dhaawaco ay sababayso in la xoojiyo shaqaalaha gargaarka ee u taagan samata bixinta dadka. Waxana uu sheegay in inkastoo ka soo kabashadu ay qaadanayso kharash iyo sanado badan baylahdaasina ay xaalad adag gelinayso dadkii aan u qalmin in dhibaatadaasi ku dhacdo.
Their impact reverberates on healthcare workers' mental health and willingness to report to work, equally on communities.
Intii lagu guda jiray xanuunka coronavirus, si aad uga badan sidii hore ayay ahayd in shaqaalaha gargaarka caafimaadku isku ilaaliyaan, waxaanay ahayd in sidii hore si ka badan loo ixtiraamo. Sidoo kale cusbitaalada, goobaha caafimaadka iyo weliba gaadiidka gargaarka caafimaadka ee ambulaasyada waa inaan hab military loo adeegsan haba yaraatee, waana in loo tixgeliyo inay yihiin kuwa nafa lagu badbaadinayo.
For responding to a health crisis amongst others.
Musani wuxuu intaasi ku daray in dhibaato kasta oo soo gaadha shaqaalaha amaba goobaha adeega caafimaadku ay culayska ku sii kordhinayso dadkii u baahnaa inay helaan adeegyadan. WHO waxay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada khilaafka ama dagaalada u dhexeeyaan inay xaqiijiyaan helitaanka goobo ammaan ah oo ay ku shaqeeyaan bahda caafimaadku si dadka xaaladaha degdega ahi qabsadaan ay u awoodi karaan helitaanka meel ammaan ah oo lagu daryeelo.
Aad iyo aad ayaan dhegaystayaal mahadsantahay Sare Ciidan Nuur oo inoo soo jeedinaysay warbixintaasi ay magaalada Geneva nooga soo dirtay wariyaha VOA da Lisa Schlein. Haatana kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan ku saabsan dadka Soomaalida ee qaxoontiga ku ah dalka Eritrea waxaana dhageystayaal barnaamijka inoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
D dagaaladii ka dhacay Soomaaliya iyo xaaladihii adkaa ee soo maray 70kii sano ee u dambeeyay waxay keeneen in Soomaali badani ay u barakacaan dalalka caalamka meelaha ay Soomaalidu u barakaceen waxaa ka mid ahaa dalka Eritrea inkastoo qaxooti badani ay dib u dejin ka heleen wadamada reer galbeedka haddana qaarkood weli waxay ku sii hareen xariiq qaxooti oo ku yaala wadamada deriska la ah Soomaaliya iyo kuwa u dhowdhow oo kalaba balse qaxootigii gaaray dalka Eritrea ayaa waxaa la soo dirsay culaysi kaga yimid dowladda waddankaasi oo qaar ka mid ah qaxootigan ka hor istaagay dib u dejin ay u sameyn lahaayeen dalalka reer galbeedka qaarkood taasoo ahayd rajada ugu weyn ay lahaayeen qaxootigan haddaba maxay ahaayeen Soomaalidan ku sugnaa xiriyaha qaxootiga ee Eritrea tiradoodu imisa ayay ahayd waxaa sharxaya ambassador Maxamed Cabdi Afey ergayga UNHCR u qaabilsan geeska Afrika
dad waxay ahaayeen Soomaali ah oo dad dahay dad dhalinyaro isku jira burburka Soomaaliya intuu dhacay 1991 ayaa in badan markay Soomaalidu meel walba ay iska farcamayeen oo ku qaxaysay ayay qaar Eritrea soo aadeen marka laakiin dadka meesha marka muddo badan hadda anaga markii ani aan meesha soo booqanayay aan ugu tagay dad ilaa 2000 iyo ziyada ayay ahaayeen waa dad hadda meesha runta ku noolaayeen meel aad iyo aad u qurun oo dib badan ay ku qabeen ka muuqatay annagana marka aan u raadinayna xal waa sidii loo gaari lahaa waa arrin aan runti dhowr jeerna dowladda Eritrea iyo dowladda Soomaaliyeed aan ka wargelinay marka waxaa muuqatay inay halkii aan raadinayn inaan ku guuldaraysanay islamarkaasna dowladda Eritrea ay ku dhawaaqday inay xarooyinkaasi ku yaal Umukulu la xira
hay-adda UNHCR waxay xiriir la sameysay dowladda federaalka oo ay ka codsatay in ay fududeyso sidii dadkaasi qaxootiga ah dhabaha loogu furi lahaa maadaama xiriirka labada dal uu xilligaasi soo wanaagsanaanayay madaxweynayaasha iyo mas-uuliyiin kalena ay bilaabeen in ay kulmaan oo ay isku safraan wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo xilliga ay arrimahani taagnaayeen xilka hayay ayaa la sheegay inuu arrimahaasi kala hadlay dhigiisa Eritrea wasiir Cawad ayaa weydiiyey xogtii ka soo gaartay qaxootigaasi
sida aanu ka ogaanay hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan waxaana loo sheegay in 2000 oo Soomaali ah ay ku cadiban yihiin ku dhiban yihiin dalka Eritrea oo loo diiday inay Eritrea ka baxaan loo diiday inay UN-ta ama faamiliyadoodii ay sponsor garaystaan oo faamiliyadii loo sameeyo ama in reerahoodii u tagaan qaar Australia jooga qaar Canada jooga qaar Mareyka jooga qaar Yurub jooga in loo diiday markay usoo baxeen sponsorshipkii maadaama is Eritreanka iyo international community isku fiicnayn UNHCR marka iyadu markay ka quusatay anaga inala soo hadashay dadkan waa dad Soomaaliya anagu marka xukuumadda Soomaaliya haddaan nahay waxaan xukuumaddu nahay u jirtaa inaanu dadka Soomaaliyeed dantooda meel ay joogaanba aanu ka shaqeyno sidaa daraaddeed marka UNHCR nala soo xiriirtay oo xogtaan la wadaagtay xogtii waxaan la wadaagnay Eritrea waxaan u sheegnay inay jiraan dad Soomaaliyeed sidaa daraad dadka Soomaaliyeed ama loo ogolaado inay aadaan faamiliyadoodii ama UNHCR oo diyaar la ah inay diyaarado bixiso lagu soo qaado dadka inaan anagu dadkayagi la soo noqono arrintaa waa ku dadaalay koomad ahaan dhowr bar baan ku soo qaadnay aniga wasiirka arrimaha dibadda Eritrea kala hadlay shiraal iyo mar kalaba laakiin waa noo suurtay geli weyday Eritrea way ka madax adeegtay inay dadkii Soomaaliyeed ama ay u ogolaatay inay aadaan eedihii ay jirahayeen maalin maalmaha kale waxaynu ugu dhaheen dadkan dhulkoodii bay joogaan waxaan ku dhiri dhulkooda hadday joogaan oo ay ku faraxsan yihiin hadday iyaga u taalaa laakiin iyaga hadday rabaan Soomaali weeye inay ama ka baxaan oo meel kale aadaan ama ay waddankoodii kusoo noqdaan u ogolaada fadlan u ogolaada marka nagama aysan naguma aysan kaalmayn arrintaa
haddaba ma jirtay sabab lagu qancin karo wasiirka arrimaha dibadda Eritrea oo xilligaasi siiyay dhigiisa Soomaaliya. Waa kan mar kale wasiir Cawad oo ka jawaabaya.
Sanadno ma sheegin, laakiin aniga waxaan ognahay Eritrea iyo adduunka iyo UNHCR iyo UN agencies kasta isku yihiin. Waxay nagu yiraahdeen halkaan mar, waxay nagu yiri ninkaasi dalkoodii bay joogaan, maxay ka doonayaan dalkeed. Marka waxaan ku yiri hadday istiqaar bay leeyihiin inay meeshay rabaan inay aadaan, faamiliyadoodii baa jooga meelahaas oo ay u tegayaan sanado badan arkin, ama Soomaaliya rabaan idinku, ama taas u ogolaada ana inay dalka Soomaaliya kusoo noqdaan u ogolaada. Waxaan xusuusiyey in annagu xukuumad ahaan mas-uuliyaddana saaran ay tahay inaanu dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba aanu u hadalno dantooda matalno.
Inkastoo qaar ka mida qaxootigii Soomaalida ee ku sugnaa Eritrea ay u suura gashay inay u safraan dalalkii ay dib u dejinta ka heleen, haddana waxaa jirtay tiro badan oo ay u suura geli weyday inay tagaan dalalkii aqbalay, kuwaasoo xilli ay safrayeen loo diiday in ay baxaan. Faisal Axmed Salaad waxa uu ka mid ahaa dadkii laga soo qaaday dalka Eritrea, wuxuuna hadda ku sugan yahay dalka Australia. Wuxuu sheegay in xeradii uu ku jiray ay noloshu adkayd, sida qaxooti badan oo kaleba ay ugu nool yihiin xilliyaha qaxootiga ee dunida.
Nolosha qaxootiga Eritrea kama duuneen inta badan nolosha maarta qaxootiyaasha kale ee caalamka. Dabcan markii aad maqshid qaxooti, waad sawiran kartaa dadka nolosha ay ku noolaan karaan. Waxyaalaha maarta basiga ay dadku u baahan yihiin inta badan waxaa macquul ah dadka qaxootiga ku jira inaysan haysan, marka ay noqoto waxbarashada, marka ay noqoto xagga caafimaadka, marka ay noqoto xagga dhaqaalaha. Intaba waxaa tahay qof qaxooti ah oo waddankiisa joogin oo dad kala dufuulka ah, marka nolosha aad bay maaragtay u adkeed. At the same time, and waan ku noolayn alxamdulillah, ilaahay waxba naguma yeelin. Aniga xaaladaas waxaan imid 2002, waxaana kasoo tagay 2013 dhamaadkeeda. Marka waxaan joogay muddo 10 sano ku dhow, haddii ay ka badneen.
Faisal waxa uu sheegay inkastoo isagu uu nasiib u yeeshay inuu usoo safro dalka Australia oo uu dib u dejin ka helay, haddana inuu ka warhayo in qaar badan oo asxaabtiisii ka mid ay u suurageli weyday inay soo safraan.
Waxaa maaragtay qaxootiga halkaa degnaa waxaan ihiin dad badan. Markii loo kala qaybiyey saddex meelood, waxaa baxday sida aan dhihi karo hal meel oo kamid ah dadkii badnaa ee maarta qaxootiga joogay. Kalabar maysan helin fursad annaga aan helnay. Waxaa jirtay sida aada sheegtay in maaragtay dad badan oo annaga naga mid ahaa iyagoo u kala socda wadamo kale sida Canada iyo Maraykanka, qaarkood laga celiyay airport habeenka ay jireen soo celiyay, mana garanay sababta loo celiyay, laakiin arrinta way jirtaa, waan ku xaqiijinayaa.
Mid ka mid a dadkaasina waa Cabdirasaaq Sabriye Aadan oo ka mid ah Soomaalida Faisal uu sheegay ee qaxootiga ku ahaa dalka Eritrea ee ay xilligii ay safri lahaayeen loo diiday inay dalkaasi ka baxaan. Waxa uu ka warramayaa xilligii uu xeryahaasi galay iyo sida ay wax isku bedeleen gabagabadii safarkiisa.
Waxaan tagay 1996 bishii 7 17-kii aan tagay aniga oo 14 jir miyaan 18 jir baan ahaa. Muddo waxaan joogay intaa markay 2008 markay ahayd ayaa interview aanu maray UNHCR. Kadib waxaa i aqbashay dowladda Australia, aniga iyo hooyaday iyo walaalkay iyo gabadhii la dhalatay. Kadibna waxaan processkaasi socday, waxaan la kulmay UNHCR, waxaan la kulmay saraakiisha Australia u xil saaran qaxootiga. Kadib waa la aqbalay, caafimaad baan maray 2 jeer. Kadib markiin caafimaadka maray, asbaab aan markaa ayada aanan si ay hadda u xil saaran tahay aanan garanaynin, waan hakanay. Waxaa noo imaaday gaari UNHCR ay saaran tahay iyo sargaalkii u sarreeyay socdaalka dowladda Eritrea, flygi waa hakadayna been. Wax baan naawulay muddo 2-3 sano dib u sii joognay. Markaa waxaan u soo socdaalay dowladda Itoobiya. Hadda waxaan joogaa qaxootiga Itoobiya kamid ahaan joogaa.
Marka adiga broseskaaga xaguu maraya markuu hakan?
Waaba soo afjarmay baa xitaa waxaan maray orotation wax la yiraahdo. Waxaa la isiiyey warqadii socdaalka diyaaradda aan kaga qoranahay Eritrea, dooxo Bangkok ayaa la isiiyey.
وكان مركلا عبد الرساق أو شرح يسده وسفر كيسو أبوهن وينا لون دياريي أو أوني يستئينو صفره فالسرية ذا سياسن أرموبين إنك سوهو يدي يوالالكيس أي أصورة قشائيني إستغهور تيستغان أستراليا هالكاسي أو يكسو غيين إنو كبيرو
دقنين أنا لقوا دي هوتيل اللي يجي هوتيل كاتب اللي يجي سؤالي يقف انت قرقاك لقوا دي هوتيل اللي يجي أول اللي وادعي ساديار جرو سيمينار أنا إروتيشن مري ورقديه دوكومينتي يدي socdaalka ay haasto diwaanagaani hadii liiraado oo afrika dib keedina oo qalbigiisa ka bixiyay oo seminarka markii lagu marinayna aad arkayse de nolosha dunida ka jirt waa nagaata hadii liiraado dibkiisa ma yarhaasaate waa farida alhamdu hadii ay noo qorno iska tabeena hadii kalena diwa fasku joogna
kadib markii ay dawladda eritrea diiday dalabkii dawladda soomaalida iyo UNHCR waxay qaxootigani bilaabeen inay isaga soo lugayaan xiriirii ay ku jireen eritrea sida uu sheegay ambassador maxamed abdi afi oo UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee geeska afrika
dad fara badan ayaa markay arintaasi ay dhacday door biday inay maaragtay ethiopia ay xuduudka ethiopia u gudbaan haddana waxay ku nool yihiin xarooyinka qaarkood waxay ku nool yihiin xarooyinka dowladda ethiopia ee soomaalida ugu furtay wadanka ethiopia oo Soomaali badan ay ku nool yihiin halka ay qaxoot ku yihiin anaguna wixii marka hadda waxa muuqata inaan qaxooti kale oo hadda meeshaas hadda aan gacanta ku hayno Soomaali ayna jirin kuwii ugu dambeeyay in oo waxaa loo sheegay inay bishii January sanadkan 21 January konton iyo 4 qof inta ugu dambeysay ah inay dowladda Eritrea ku caawiso inay Soomaaliya kusoo noqdeen markay soo laabteenna kuwii Soomaaliya kusoo noqdeen xafiiskeen ayaa lagu wargeliyay Muqdisho taakuleen iyo caawinaad bixaasiin kareen halkaas ayaan kusiinay
dhegeystayaal waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiin iyo hay-ada ka mida dowladda Eritrea balse nooma suuragelin in aynu jawaab ka helno xilligan marka ugu horeysa aynoo suura gasho ayaan idin soo gudbin doonaa inta ayaana ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka bandhigga VOA inta mar kale kulmi doonana nabadgelyo
aad iyo aad ayaan dhigaystayaal maatal qayb Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi bandhigga VOA ee la socodsiinaysa. Dalka Turkiga ayaa waxa waajahaya dabkii ugu xumaa ee ka kaca kaymaha dalkaasi muddo 10 sanadooda, waxaana ugu yaraana ku dhintay 9 qof ilaa 4 shalay. Dowladda Turkiga ayaa dhaleeceyn kala kulmaysa in diyaaradaha ah nooca dabdamiska aan si wanaagsan u hawlgelin. Wiyaa Ridwaan Xaaj Cabdiweli ayaa warbixin arintaas ku saabsan magaalada London nooga soo diray.
Dalxiisayaasha iyo dadka deegaankuba waxay isticmaalayaan baaldiyo ay ku jiraan biyaha badda si ay u buuxiyaan booyadaha gacanna ay uga geystaan daminta dabkaasi xoog badan iyadoo ay jiraan qaybo ka mid ah dhulkaasi oo aanay dadku awoodin in ay la gaaraan biyaha.
Tabi illardan itfaiye ekipleri geldi her yerden ama itfaiye buradaki dağların yüksekliği ve kayalık olması yani
Sefer waxa ay tiri xoojinta gurmadka hawada aad buu u liitaa waxa kale oo ay sheegtay in xilligan meelo badan oo ka kacay dabka dalka Turkiga kooxaha gurmadkuna aysan awood buuxda u lahayn xakamaynta dabka markii in ka badan 400 goobood oo dabku ka kacay toddobaadkii hore waa dhul gaaraya 1000 oo kilometer Turkigu waxa uu 3 diyaaradood oo dabdamis ah uu ka soo kireystay dalka Ruushka marka la barbar dhigo dalka ay dariska yihiin ee Greega waxa uu haystaa in ka badan 20 diyaaradood oo kuwa hawada sare dabka ka damiya iyadoo dalkaasi laftiisa uu la tacaalayo dabka duqa deegaanada oo dabkani ka socdo Maxamed Tokot ayaa baraha bulshada waxa uu ka jeediyay codsi qiiro leh oo ku aadan sidii taageero xoog badan loo saari lahaa in dabkaasi la damiyo
Devletimiz lütfen devlet olmanın gereklerini yerine getirsin. Şu yurdu, şu insanın, şu halkını bu çileden kurtarsın. Yalvarıyoruz.
Takat ayaa sheegay in dawladdu ay waajibkeeda gudato oo ay dadka ka badbaadiso dhibaatadan. Wuxuu sheegay in uu ka codsanayo maamulka inay u diyaar garoobaan diyaarado iyo helicopter dheeraada oo dabkaasi lagu damiyo. diyaaradaha dabka damiye ee dalka Turkiga oo gaaraya ilaa 12 diyaaradood ma ahan kuwo waxtar leh, waxaana ay hoos yimaadaan maamulka dowlista hawada. Waxaa horay u aasaasay Mustafa Kemal Atatürk oo ah aasaasaha dowladda cilmaaniga ee dalka Turkiga ku dhawaad qarni ka hor. Dhaleecayaasha ayaa ku eedeynaya dowladda Islaamiga ee dalka Turkiga in ay si ula kac ah u burburisay hay'addan. Eedeyntaas waa iska diideen dowladda xilligan dalkaasi hoggaamisa. Star Gazoyodin oo ah professorad ku xeel dheer siyaasadda iyo sharciga ayaa Turkiga ka qortay dhowr buug oo ka hadlaya arrimaha diinta. Waxa ay sheegtay inay cadaawad ka dhex jirto saldhigyada Islaamiyiinta ee xisbiga talada haya ee AKP. Waxa maxaa yeelay ururka waxaa markii hore lagu maalgeliyay harkaha xoolaha intii lagu jiray ciidda muslimiinta.
Comes from a historical animosity. It was a mandatory act on the part of the secular state to confiscate the financial income of those skins of the sacrificed animals because skins have a financial value.
Waa arrin xiriir la leh cadaawad hore. Waxay ahayd arrin qasab ah in dhanka maamulka cilmaaniyiinta ah ay la wareegaan dakhliga xoolahaasi la sadaqeeyey, maxaa yeelay harkuhu waxa ay leeyihiin qiimo maaliyadeed. Maanta ma jirto wax shuruud ah. Weli cadaawadda ayaa ka dhex jirta goobaha diimeed ee xasaasiga ah iyo Turkiga iyo sidoo kale ururka la yiraahdo Aeronautical Turkish. Isagoo farta ku fiiqaya diyaarado ku dhawaad 50 helikopter, madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu ku adkaysanayaa inay jiraan agab ku filan oo lagula dagaalami karo dabka. Intaa waxaa dheer, Erdogan ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan diyaarado damdamis ah oo dheeraad ah oo ka yimid dalka Ruushka, iyadoo sidoo kalena la filayo kuwo kale inay ka yimaadaan dalalka Iran, Ukrain iyo Azerbaijan. Laakiin dalabyada caawimaad ee Israa'iil iyo Griiga ayaa sida muuqata aan weli la aqbalin. Laba diyaaradood oo Isbaanish ah ayaa iyaguna waxa ay ka qayb galayaan gurmadka iyadoo uu ku kaalmeeyay midowga Yurub. Duuliyaha dalka reer Spain Juan Ramon ayaa sheegay inay noqon doonto dagaal adag.
The area is very weak. We are talking about thousands and thousands of hectares.
Aaga dabka uu ka jiro aad buu u weyn yahay, waxaan ka hadlaynaa kumanaan iyo kumanaan hektar. Sidoo kale mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee na haysta waa muuqaalka dhulka dabka keynta ee aan weerarayno iyo weliba jooga sare. Diyaarado debdemisa oo dheeraada ayaa la filayaa inay dalkaasi ay soo gaaraan, laakiin dadka qaarkii ayaa u arka in ay diyaaradahani imanayaan ay yihiin kuwa lamid ah kuwa dalka Turkiga ee aan hawlgelin. Ridwan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Doorashada xildhibaanada aqalka sare Durba waa ay bilaabatay, inkasta oo uu jiray walaac laga qabay in dib u dhac uu ku yimaado. Haddaba ma jirtaa kalsooni ah in wax walba oo ku saabsan doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya sidii loogu talagalay ay ku dhacaan. Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Daahir Cabdullaahi Cumar oo falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, iyo Hoodley Axmed Maxamed, aqoonyahan u ololeeya maamul wanaagga. Hadalka waxaa ku horeynaya Daahir Cumar.
Xuseen, waa ku salaamayaa, sidoo kale idaacadda VOA waa salaamayaa. Marka la fiiriyo heshiiskii la galay iyo inay doorashadu ay bilaabato 25-ka bisha, aqalka sarena muddo loo qabtay uu kusoo gabagaboobo, waxaa u muuqata inuu dib u dhac uu ka yimid. Waxaana lays oran karaa madaxda Soomaaliyeed oo la rabay inay ayagu heshiiskii ay ku heshiiyeen ay fuliyaan, taymkiina ay ku bilaabaan, inuu halkaas dib u dhac uu ka jiro. Hase yeeshee, wixii ayaga oo bilowday baa haddana waxaad moodaa weli inuu gaabis uu ku sii jiro, oo waxaad moodaa waqtigii inaanan lagu xisaabtamayn. marka xaqiiqda marka uu soo dhaadhacno doorashada hadda laba maamul bay ka bilaabatay saddexde maamul oo kale ma bilaabin shanta bisha ba bitlan bilaabaynaa bay dhahayn kuwi kale weli ma bilaabin marka dib u dhac waa ku jira waxaan eedeeda qaadahaya oo lays oran kara mar hadii gudiga doorashadu ay yiraahdeen xilliga hal qabto eedeeda waxa qaadaya madaxda maamul goboleed oo dib u dhac keentay
daayir waa maasantahay oodli adiga dhankaada
waxaan qabaa dii loo fiiriyo waxyaa sida waxyaabihi la soo maray iyo heshiisyadii madaxda maamulada iyo madaxda maamulada iyo ra-iisul wasaaraha oo madasha qarana dhex maray haddii loo fiiriyo waxaan qabaa in bilowgu uu maaragtay waqtiga loogu talagalay uu yahay oo sababtoo ah 25 in aqalka sare la doortaa lagu heshiiyey heshiiska ugu dambeeyey 28 bilaabatay marka waxaan qabaa aniga in bilowgu aan wax daliilo hogooniya xaaladaha jira marka loo fiiriyo iyo culaysyada jiro inaan maaragtay aan daliil gooniya inuu saleyn bilowgu
waa maasan tahay daahir mar haddii hawsha ay bilaabatay mudda dib u dhac jiray haddii maamul goboleedyadu ay bilaabeen in doorashada aqalka sare ay qabtaan maxay tahay waxa dhaleysha ah ama cabsida aad ka muujinayso in dib u dhac kale u yimaado
xuseen waa mahadsan tahay doorashadan marka la fiiriyo doorashooyinkii soomaaliya waxay noqotay doorasho ummadda soomaaliyeed indhaha ay ku wada hayaan oo ay ku wada hayaan ilaahu mar doorashadii ay noo bilaabataa ama ay noo dhacdaa ama madaxweyne la soo doortaa laakiinse dhaliisha aan anigu aan muujinayo waxa weeye hoggaanka soomaaliya haddii uu noqdo dhanka ra-iisul wasaaraha hadday noqoto dhanka madaxda maamul goboleedyada ina is-canaadid iyo xoogaa agajiida uu ku jiro wax waa bilaaban karaan laakiinse sideeda haddii heshiis la galo heshiiska ciddii wada gashay waajib waxa ku ah inay sida ay ahayd u wada fuliso waxaana meesha ka muuqata inay heshiiskaas uusan fulin daliil waa imaan kartaa oo daliil waxwaa dib dhici karaan laakiinse sidaa hadda anigu aan aaminsanahay waxaa la yidhi baarlamaanka aqalka hoose xilliga ha la soo doorto aqalka sarena xilliga waxaa aaminsanahay labadii time oo aqalka hoose iyo aqalka sare lagu soo dooran lahaa inuu aqalka sare uu wada qaadanahayo welina cagajeed uu ka muuqdo dhaliishaasna waa muuqataa qof kastoo soomaaliya u muuqataa qof kastoo wax fahmayaba u muuqataa marka anigu waxaan leeyahay war waxa la dhaqaajiyo wuxuu inay dhaqaaqaan xataa waxaan ku dhaliilayaa oo hadda aan aaminsanahay 10 October madaxweynaha lasoo doorta baa la yidhi inta baarlamaanada lasoo dhammaystiro taasna inaysan muuqan ba hadda ii muuqata dhaliishaasaan jeedinaya
maasan tahay hoodley sidaa maqlaysa daahir wuxuu leeyahay ballamaa la galay dhowr jeera waqti la qabtay mar walba waqtigii gadaala laysku sii riixayaa marka shakiga aan qabo waa taa haye
horta waa mahadsan tahay xusen aniga horta waxa aan ku marki la yidhaaho la fiiriyo sida doorashaan ka hadlaynaa doorashana maragtay waqtigeeda iyo xaaladda hadda lagu jiro iyo wix lasoo maray iyo haddii la fiiriyo oo xataa laba waayaba doorashadiiyo maragtay muddo kordhin iyo qallasa badan dhaceen markii la fiiriyo aniga waxaan qabaa doorasho haddayba bilaabatay waa maaragtay waxa 10 maalmoodna ay maaragtay waqtigii la qabtay 15 maalmood waxaan dhammeen ay maaragtay kasoo wareegtay inaan dhaliisha lagula degdegin oo culays meesha jira la fiiriyo wax badanaa doorashada ku xeeran dad badan oo kale aragtiya duwan ayaa maaragtay maaragtay wax ka dhexeeyaan culaysyo badanaa iska jiro waa sax waa walaalkiis uu sheegay culays maaragtay gaabis waa iska jira oo meelaha qaarkood aan laga bilaabin laakiin haddana waxaan qabaa wax dhaliila hadda inaan lagu degdegino maaragtay dhaliisha waqti maaragtay aqalka sare hadda asaa socdo intuu maaragtay ka gaarayo maaragtay intiyo 20 maalmood 10 iyo 12 maalmood
daahir labada maamul goboleed hawsha bilaabay waa Jubaland iyo Koonfur Galbeed ma la dhihi karaa xildhibaanada meesha soo baxay waa dadkii deegaanka iyo sidii wax loo rabay oo cadaaladda iyo sinaanta iyo aanan wax duusay ma la dhihi kartaa
xuseen lama oran karo waxaa u muuqda labada maamul oo doorashadu ay ka dhacday labadaba cadaalad daraa ka jirta waxa muuqata muwaadiniin Soomaaliyeed oo mudnaa inay kursiga aqalka sare u tartamaan inaan looga reebay ama meeshaas booskii loogu diiday hebel baa la socota ama hebel baa codka siinaysa dhaliisha koowaad ay yeelanaysa doorashada aqalka sare waxay noqonaysaa doorashadii Soomaaliya soo marta oo ugu musuqmaasuqa badnayd dib u dhaca waxa keenayna waxa weeye nin kasta wuxuu keenay ninkii asaga la fikirahaa أول هرو واحد لسمين تري برلمان هذا مركز الصور لما يستروا إن مدحوينه مركز برلمان كلا داري نيك مدحوينها الدنيا مشرحة هالكاس وعد كره استدو لكن صدور الشذا واحد دبرتي ودليش العيلة ده وحوي نيك استوحو ربع نين أصقة الفكرة إنه كانوا هدي وكسور كي أنا فكر كيس سنة إن اللي جرى بيجي مركز مسوق ماسوق بدن بيلا هاي عدالة دخربا قف كير هذا ماشى عدالة با كرد عضي قفون تكفجوي ما عمل قبل هذا كله واحد اللي رتجه الدم برتجه هرة سنقات كيس ولاية واحد اللي صورن كرا دورشة أقل كسرة دمان تسد عصي ولا مريسة نكستني كيس وكان سنية عدالة دخربا كرد عيسى هذا اللي يعني سيدا أم وقتنا ما ملذا كلنا تعصوا كلا كفيل ساحب بدو وضدين مرين
ما ملذا ما رحلا ما ملذا مسؤولين على ساري إذا جيس كيسي أسرد إذا عقوسي نقدر إياك صاحلان وما ركت أيق ضد ما ملكز متلا أي كنا ضد كنا وابدين هاي أما وعبا ما ركت لما وضع صار ساري كنا لما وضع كان عكره لكن حقا أنتي ما ملذا سلبت دا دورشدو كده علي جبلان يكفر قلبي إني كله دونين جبلان دورشدو يبلو ذم العين عملوا به ونكون محسين هاي وليبا وقت قلني في الدجيو دورشدو الأبار كله واسقة وحقا إنه سيد جن وما ركت أي مصلع ضد كاسو أي أنت بدن يشيس كودي يهين إنه وحصوح علي وقيلا بضا ما شكما تاقنين مشرحين لقد تاقنين ما أركينين ده سياسيين وهوين أصيح حتى مارات مامل كي عم الدقان كل الله ما حتى وصوح إليه وحلبا النهر أما سنة الرهر آي كونفرق دو بيلا كي هو داهر ولكن ما شاسو عوان كالقباء ومارغتي الملعين اللفتة قرين وسياسيين وهوين وضبك كونفرق البيلا مارغت ما يعقولها وكرغيبي وضد مارغتي أصيغو qaba marka doorasho Soomaaliyeed aan dil fiiriyo waa laga fili karaa musuqmaasuq iyo culays iyo waxa ma killer ma wada aan laakiin maareeyta dana waxaan qaba ma dadaal oo jiro gaar ahaan maamulka oo Jubaland noo aad u dadaalan qabaana
okay ama santa daahir ugu dambeen doorashadii aqalka sare waxaad walaac ka muujisay qaabka ay wax ku bilowdeen markay dhamaatana waxa qorshuhu yahay in doorashada aqalka hoose ay bilaabato ayda maxaa laga filan karaa
Xuseen aadi aad baa u mahadsantahay waxaan ku yiri waxa la yiri Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ii sheeg alifka albaqra alifka albaqra quraanka ka halaabay albaqra kuma tooso sida u muuqata waxa weeye doorashadan Soomaaliya ka dhacaysa ol waxay wada maraysa khilaafkii intaas soo jiitamayay musharaxiintii kaambeynka meesha ka muuqda waxa weeye ayadana tan oo kala laga filan kara sida ay u muuqato ninkastana wuxuu keensanayaa nin asaga la fikira halkaas waxa ku harayo anigu aan aaminsanahay muwaadin Soomaaliyeed kursiga u qalma laga yaabo midka uu asagu keenay inuu ka fiicnaan lahaa oo ali aan ummadan wax tari lahaa marka anigu tan wadada ay martabe maraysa waayo waxa gacanta ku haya ragii kuwan soo xulay
awa ma santahay ugu dambeyn
waa horta daahir waa la qabaa oo meelaha qaar ku xubaan kala qabaa oo doorashada musuqmaasuqii ugu musuqmaasuq qabalnaa inay noqoto waa iska muuqataa sababtoo ah ninkii hoggaamin lahaa ciidan hoggaamiyay hoggaanka leh ciidan ahayna waa hoggaaminayso oo waa aragtay ra'iisul wasaare waa goor waxa jiray jirtay madaxweyne ra'iisul wasaare inay maaragtay doorashada kulligood si daacad u hoggaamiyaan hadda ra'iisul wasaare kaliya hoggaaminayo madaxweyne asiga haba laga sheegana marka culays ma la huraayo iyo musuqmaasuq iyo wasfi daba gidin marka laakiin maaragtay jumada waa maareeyta walaalkii sida oo saaiska uu qabo anuu ma qabo in waxaan xaqiiqi doonaan wax la farsamay doono ido mucaaradii muhaafad kullu la iswada kaasha qaba insha Allah
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
aadi aad ayuu dhigaystayaal mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Xasan Daqare oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban markana ku soo dhawaada xubintii wargeysyada iyo waliba waxyaabo ay quraan
kulanti wanaagsan laakiin baaqiyaatan dhigaysanaysa email kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen hadii Ilaahay raali ka noqdo waxay idin soo codsiinayaa Falastiin Axmed Iimaani yaaniga oo Cabdi Xaafi Dacaw Ismaaciil أنا كبر أنا فلسطيني ورجعت كسر بحضر كتركي جيد الليل صباح اليوم وربحنا ضامع إيوان كيدو وها تركي قوقت المامي من سوريا ترجع أنك أمريكا كوك قاسي قرن تجر إلى أفغانستان أفيانو هاللي وسهر الداري مهدي بدأ تركي قايانا استداسي الشيء
عند حافظ وزارة أرمها دبده أمريكان كأي شتى إن قحطيجا أفغانستان كذا البنا يا أمريكان كم جنجلية إن أي سومر الدونان عدسيدو ذا حفيسي أي كل يهين دلال كله أو تركي جو كجرو أفين كسي أي شيء جاي إن يذا أو أن أمريكان ك كلا تشن أرين كان أنا دلكو ذا كسر درن وضم ذا جدوه ذا عدسيدو على قصمين يوم
أفيانا هالله فلسطيني وسارد أريمه هدي بدي أتركي قايا شيئا إن دل كودا أو تدوبة دي سنادو دي أدن بيجي هاي قحونتيق أو بضان إدل هاين كرو آني كرين إني قابلان داد كرة أو مجدقلية دون ترك بوما أقبال دونا أيو يري مسوريات عالمي أو دل صدحات كتيمي منا أقلان دونان إن حيرر كودا أي تبيان دلال كرة أو أجي دورين كودا كفوشانية وحاولين تأثير رعية إن أنا عريف فلان إن برشادة تركي قادة عليس أي أبورين قامو أي قاتين دلال شيشي أهي
ورقائس كدقاد يعني كصبح دلك بريتان أي وربحين وضابعي عوان كيدو أها وزير ذا كوباد إيه من دقرد إسكوتلان إيه بقرتويد إنجريز كأي شاتي إن دلين تادا ذوذو أي تايلحي تومن جيركا إيه تدوي تومن جيركا أي وبضان تحي إلا سيه تلالك كوبيد سغاليو طبان أرين تاني أي إماني ساكد مركي أي قدد مشروع تلالك أي كفا ديستان تلوين كي لغا سيه تلالك أي كوهد دانا دلين يرادا وطو دواد أنكو هورا أي عبد حافظ وقددني أي سور تاكت مشروعا لكن وزيركا أي هادا شرفتا إن قرشهاني ولوية هاي إن وصورة قلو warar laga soo xigtay ee ku dhawdhow gudigaasi ayaa sheegtay in suuragal ay tahay in talaalka loo ogolaado caruurta ka weyn 12 jirka hadda ayaa waxaa la siiyaa uun caruurta da'daasi leeg intooda u nugul xanuunka COVID-19 ama la nool qof waayeel ah oo u nugul
Anthony Handen oo xubinka ah mashruuca gudiga talaalka Britain ayaa warbixinta uu sheegay إن أي كبار عندك يانتلو ينكي وقدم بي يلغا سيئة تلالك فايسر إيه إن لسيئة عرورت إيه إن كلا وحالا آميسان يهي إن وسيردو أي دور بيدا يالين تلالة فايسر إيه مديرنا لسيئة عرورت داء دا وين سيدا أو ورقيسكو دابعي لكن قدي دا مشروع تلالك أي إيه وقبا إن أي سيتشوك تأه آن لو سينين تلالك عرورت آن خطر تاكوشرين إيه آن حانونا دا كالنوغلو كأوهين warwarkii hore ee guddigu ka qabtay talaalka nooc loo yaqaan Pfizer ayaa ah in laga yaabo inuu caruurta ku keeni karo xanuun.
Warkaaska ka soo baxay dalka Kenya ee The Standard ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa William Ruto uu difaacay socdaalkiisa uu ku tagi lahaa Uganda oo uu sheegay inuu soo booqan lahaa madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo ay saaxiib yihiin. Ruto iyo saaxiibadii ayaa isniintii lagu joojiyay madaarka Wilson iyadoo loo sheegay inuu ogolaanshaha socdaalka ay ka soo qaataan madaxa adeegyada dadweynaha iyo xogayaha golaha wasiirada Joseph Kinyu. Madaxweyne ku xigeenka ayaa sheegay in aanu weligii u baahan fasax socdaal 9 sanadood ee uu xilka hayay haddii ay noqoto socdaal shaqo iyo mid shaqsi ah toona Museveni waa saaxiibka waana saaxiibka Kenya xuquuq ayaana u leeyahay buu yiri in aan booqdo nacasmi ihi ayuu yiri aan ogeyn waxa uu baahan yahay inuu ku socdaalo
taasi ayaan dhigaystay ku soo gabagabeynayna barnaamijkii dhawr ka sidoo waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Cabdi Xafiid Cawl Ismaaciil ayaan idin soo codsinayaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabad galiyo
aad iyo aad dhigaystayaal maatan yihiin Falastiin iyo waliba Cabdi Xafiid oo barnaamijkaasi la soo codsinayay gabagabadii dhacda ayaynu ku dhownahay aynu markana eegno qodob iyo laba kamid ah kuwa adduunka wararkii ugu waaweynaa aynu ku bilownay Ibrahim Raisi ayaa Khamiistan maanta loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka Iran ninkan oo hore garsooro ahaa ayaa aqlabiyada ku guuleystay doorashadii dhacday bishii Juun Qodintaas oo dadkii u soo baxaynaa ayaa na kuwa aad u yara sidoo kalena xubno tartamaya laga joojiyay inay doorashadaasi ku loolamaan. Waxaana sida warbaahinta dawladda ay maamusho ay sheegeen dadka dhaarintaasi ka soo qayb galay ka mid ahaa madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani, madaxweynaha Iraq Abraham Saleh iyo weliba kuxigeenka xogayaha guud ee midowga Yurub ee arrimaha dibadda Enric Mora. sidoo kale waxaa iyaguna goob joog ka ahaa hogaamiyaha kooxda Xamaas Ismaaciil Haniya iyo waliba ku xigeenka xogayaha guud ee Hamas ama ilaahde xogayaha guud ee Hizbullah Naciim Qasim. Booliska dalka Britain ayaa xiray 12 qof oo qayb ka ah baaritaan lagu waday xusuuriyada in hannaanka online-ka loo soo mariyay ciyaartoyga madowga ah ee kooxda kubadda cagta Ingiriiska, taasoo salka ku haysay markii laga adkaaday bishii hore ee ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka Yurub ee 2020. Marcus Rashford, Jadon Sancho iyo waliba Bukayo Saka ayaa ahaa ciyaartoyga tacadigu ku dhacay kadib markii ay dhalin waayeen goolkii rigooraha ahaa ama goolkulaagii ciyaartii kama dambaysta ahayd ee Talyaaniga la yeesheen bishii July 12-keedii kadib markii ciyaartu ay ku dhammaatay barbardhac oo ahayd gool iyo gool. Waxaanay dhacdadani keentay inay booliisku baaritaan ku bilaabaan iyo waliba cambaarin xoogan oo ka timiyay kabtanka kooxda England gudoomiyahooda, boqortooyada, hogaamiyaasha diinta iyo waliba siyaasiyiinta. Haatana dhegeystayaal, haddaynu qodobadaasi wararka adduunka ugu door koroona ka nimaadnay, intaasi aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heestaa, isla markaana aynu ku wada nasanno heesta Manaxo Jacayl iyo waliba Saare Axmed Jaamac. Thank you. codkaasi fanaanada Saare Axmed Jaamac ayaana dhageystayaal aan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo oo halkan idin kala socodsiinaya anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa san iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.